Ви слухаєте подкасти Радіо Свобода.
Читальна заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Завершення розділу, присвяченого так званому антикорупційному докладу Олександра Лукашенка. Підрозділ «Олександр Лукашенко. Білоруське ЧК». Жадання аматорів інтриги використати некого супрацьворога може вилізти боком. Предмет маніпуляції з інструмента перетворюється маніпулятора, і ось уже інтригани гойсують маріонетками у ягоних руках. Кебіч хотів скористати Лукашенку у змаганні з Шушкевичем. Молодые вовки Булахов, Гончар, Синицын робили з Лукашенки таран супраць Кебіча. У выніку Лукашенко обыграў іх усіх. З моменту антикорупційного выступу Лукашенки адзіным спосабам спыніць яго на шляху ў прэзідэнты было не дапусціць самога прэзідэнцтва. Депутаты апазіцыі БНФ спрабавалі гэта зрабіць, байкатуючы галасаванне пры прыняцці канстытуцыі ў сакавіку 1994 года, альбо падвысіць узроставую мяжу для кандыдатаў да 40 гадоў. Лукашэнку было 39. Аднак да пэўнага часу парламенцкая большасць глядзела на Лукашэнку як на таран супраць БНФ і зусім не ўспрымала яго як сур'ёзную пагрозу Кебічу. І Лукашэнка сваім дакладам яшчэ болей закалыхаў номенклатуру. Асабліва спадабаўся пракамуністычным дэпутатам закід у бок Станіслава Шушкевіча. Пры рамонце ягонай кватэры былі скарыстаныя магчымасці гаспадарчага ўправлення Савету міністраў. Лукашэнка прыгадаваў некія скрыні з цвікамі. Аднак тады яшчэ я заўважыў, што калі папракаюць Шушкевіча, дык у тым, што увесь рамонт і кватэры, і прыватнай дачы ад пачатку і да канца не быў зроблены гэтым самым управленнем пры шчыльным кантролі КДБ, паколькі любая замежная выведка заплаціць якія заўгодна грошы прыватнай будаўнічай фірме, каб паставіць у часе рамонту свае жучкі ў кватэру альбо на дачы кіраўніка ядзернай дзяржавы, а Беларусь яшчэ заставалася ядзернай дзяржавай. Ды і не толькі ядзернай. Праз месяц на закрытым паседжанні Верховнага Савету Лукашэнка абвінаваціць Шушкевіча ў тым, што ён не абараніў супрацоўнікаў расійскай выведкі, якія працавалі ў беларускім прадстаўніцтве ААН у Нью-Йорку і якіх выслалі з США. «Нашых расійскіх людзей не защитіл», – абураўся Лукашэнка і ўнёс прапанову аб адстаўцы Шушкевіча. Гэтым разам праімперская пракамуністычная большасць дамаглася свайго. Але ў народнай свядомасці адстаўка Шушкевіча увязаная з дакладам Лукашэнкі. Александр Лукашэнка, беларуская ЧК, мільёны праваронів скінуў Стася за цвіка, даслалі чытачы ў звязду на конкурс прыпевак. Як і іншыя дэпутаты апазіцыі БНФ, я не ўдзельнічаў у галасаванні 26 студзеня 1994 года за адстаўку Шушкевіча. Мы увогуле не апускалі бюлетэні ў скрыні, хоць і разумелі з настрою большасці дэпутацкага корпусу, што гэтым разам нам не ўдасца заблякаваць галасаванне. Калі позна ўвечары старшыня падліковай камісіі абвесіў сумныя для Шушкевіча вынікі, пасяджэнне сесіі скончылася, і Шушкевіч выйшаў у бакавыя дзверы за прэзідыумам, звычайна ён пакідаў свае рэчы ў пакоі завальнай залі, кабінет старшыні быў ужо ў будынку былога ЦК. Я пайшоў услед за Шушкевічам. Спачатку я хацеў выказаць заўвагі адносна ягонага выступу перад галасаваннем. Выступ сапраўды быў не самым удалым, але калі ўжо ўвайшоў у пакой, проста выказаў спачуванне. Шушкевіч ужо быў у паліто і збіраў у папку паперы, а потым надзеў шалік. Гэта быў такі ірландскі шалік шэра-крэмавага колеру са светлымі палоскамі на канцах, які ў пачатку 80-х завезлі ў Савецкі Саюз у даволі вялікай колькасці. Невядома з якой нагоды, здаецца, Калашнікавы Вусляндую Масква не пастаўляла. Набыць яго можна было толькі па знаёмстве, але ён быў даволі распаўсюджаны. Я глядзеў на гэты стары шалік, які папраўляў на сябе чалавек, што яшчэ чвэрць гадзіны таму быў кіраўніком дзяржавы, і адчуваў, наколькі абсурдным было абвінавачванне яго ў карупцыі з вуснаў сіпатага дырэктара саўгасу. Я дакладна ведаў, што некаторыя намеснікі старшынь аблвыканкамаў клалі сябе ў кішэню сотні тысяч даляраў хабару за ліцэнзію на рээкспарт нафты, што актывы аднаго з віцэ-прэм'ераў ацэньваліся на 20 мільёнаў даляраў, што сотні менш значных чыноўнікаў мелі фірмы, якія штомесяц прыносілі ім даходы ў дзясятак разоў большыя за афіцыйныя зарплаты. І ўсё гэта мог мець ён, кіраўнік дзяржавы, мог пры жаданні, але не захацеў, і вось цяпер сыходзіць, маючы тое, з чым і прыйшоў на найвышэйшую пасаду. Была ў гэтым нейкая вялізная несправядлівасць да Шушкевіча, адчуванне, якое абвастрылася потым, калі той дырэктар Саўгасу стаў прэзідэнтам і разам са сваім атачэннем паказаў зусім іншыя спосабы жыцця і іншы ўзровень уласнага дабрабыту. Калі я вяртаўся ў авальную залю, я думаў пра тое, што яшчэ пару гадзінаў таму, калі б Шушкевіч патэлефанаваў Ельцыну, папрасіў падтрымкі, расійскі прэзідэнт адным званком Кебічу мог бы спыніць тое, што адбылося ў авальнай залі. Але цяпер ужо было позна. Ён яшчэ не даедзе дадому, а спецсувязь у кватэры адключыць. Нібыта прачытаў мае думкі, сустрэт у фае каардынатар парламенцкай большасці паплечнік Кебіча Геннадзь Данілаў.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сяргей Навумчык. 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел «Подпіс пад навагодняй ялінкай». Перад адстаўкай Станіслаў Шушкевіч паспеў зрабіць яшчэ адзін гістарычны ўчынак. У апошні дзень 1993-го, 31-го снежня, старшыня Верховнага Савету Шушкевіч усё ж падпісаў дакумент, у якім заявіў, што Беларусь далучаецца да дамовы аб калектыўнай бяспецы СНД. Даціснулі.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сяргей Навумчык. 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Апошні падраздзел «Удзячны вучань папраўляе настаўніка». Падчас сесіі Верховнага Савета Станіслаў Шушкевіч, як спікер парламенту, вельмі часта адключаў нам, дэпутатам апазіцыі Беларускага народнага фронту, мікрафоны. Пасяджэнні Верховнага Савету штодня пачыналіся раздзелам «Розныя». Імі адкрываецца і друкаваная версія гэтай кнігі. У аўдыёверсіі кнігі я не цытую фрагменты выступаў дэпутатаў у розным, але вось цяпер зраблю выключэнне, нягледзячы на тое, што гэты выступ належыць не да 93-го года, а да сакавіка 94-го. Але перад гэтым яшчэ нагадаю, што ў кастрычніку 92-го года, калі Верховны Савет забараніў рэферэндум аб датэрміновых выбарах, той жа Верховны Савет прыняў заяву, што правядзе не пазней, чым 1 сакавіка 94-го года, датэрміновыя выбары, прызначыць іх сам. І ўвесь 93-й год дэпутаты апазіцыі БНФ спрачаліся са Станіславам Шушкевічам, даказваючы яму неабходнасць роспуску Верховнага Савета, стварэння каліцыйнага ўрада, на што ён адказваў, што павінен ісці канстытуцыйны працэс, што ён верыць у сумленнасць дэпутатаў, што Верховны Савет абавязкова прызначыць выбары, як ён гэтага і абяцаў, да вясны 94-го году. Цытую стэнаграму. Аўторак 1 сакавіка 1994 году. Зала паседжання Верховнага Савету Рэспублікі Беларусь. 9 гадзін 30 хвілін. Старшынствуе старшыня Верховнага Савету Рэспублікі Беларусь Мечыслаў Грыб. Старшыня. Добрыя раніцы, паважаныя народныя дэпутаты. Прашу заняць свае месцы, будзем прыступаць да працы, пачынаем з рознага. Слова мае Шушкевіч Станіслаў Станіславович. Шушкевіч, Адоеўская выбарчая акруга, нумар 44, горад Мінск. Паважаны старшыня, шаноўныя дэпутаты, я баюся, што вы зараз будзеце выключаць мікрафон, таму што мой аналіз таго пытання, па якому ў нас адбываецца галасаванне, паказвае, што фактычна мы хочам адсутнасць канстытуцыйнага суду, у адсутнасць структуры, якая дае тлумачэнне законаў, прыняць адразу тры раздзелы нашай канстытуцыі, па якіх вы, паважаны Мячэслаў Іванович, адразу станеце прэзідэнтам. У вас будуць функцыі. Прачытайце артыкул 106. І таму, хоць ідзе галасаванне, я кажу, што такім чынам народ уводзіцца ў зман. Вярховны савет уводзіцца ў зман. І мы хочам зрабіць фактычны пераварот. Я лічу, што гэта недапушчальна. А цяпер па тэме. Паважаныя народныя дэпутаты, ці можа быць законапаслухмяны народ, калі Вярховны савет не з'яўляецца законапаслухмяным? Гэтага не можа быць. Вярховны савет прыняў рашэнне, прыняў пастанову зацвердзіць заяву аб канстытуцыйных пераўтварэннях. Сёння 1 сакавіка. Дзе ж нашае сумленне? Дзе ж нашы датэрміновыя выбары, аб якіх мы аб'явілі? Мы падманьваем сёння. Я разумею, што вам вельмі хочацца сядзець на гэтых месцах, бо вы да другой работы не ўсе здатныя, шум у залі. І таму, дзе ж наша сумленне, старшыня? Выключыце мікрафон, таму што ідзе знявага народных дэпутатаў. Прабачце, але гэта так. Гэта ваша слова, Станіслав Станіславіч. Шушкевіч, чуваць. А сёння падманываем народ і ўводзім яго зноў у зман. Мы хочам, каб людзям зрабіць іншае абяцанне. Я хачу сказаць, я вельмі многа сустракаюся з людзьмі, яны вам ужо не вераць, і мне прыемна гэта бачыць, шум у залі. Старшыня Мячыслав Грыб. Паважаныя народныя дэпутаты, выключаць мікрафон, калі чалавек ганьбіць народных дэпутатаў, гэта не мая школа. Гэта школа майго папярэдніка. Я так зрабіў, як мяне вучылі. Гэта быў апошні раздзел кнігі.